Азатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында Алсу Кармаш биздин тапшырууда. Татарстан Түрксой уюшмасынан өзүнүн вакилин чакыртып алды. Муну расмий рөвүштө элемтелер токтотулат деп аңларга керектир. Татарстан текшерүүчүлөрү үчүн Кашаповду отурту ыйыл казанышы. Башкортстанда китептер жазуучу хирург Венер Сахаутдинов яши. Һәр табип ишеткендерин, көргендерин жазып барарга тийиш деп саный ал. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бу атнада Татарстанның Түрксойдагы вәкиле Лилия Саттарова Анкарада 2011 елдан бирле бергә эшләгән хезмәттәшләре белән саубуллашты. Татарстан мәдәният министрлыгының матбугат үзәге Азатлыкка моны Саттарованың бу оешмада эшләү килешүенең мөддәте тәмамлану белән аңлатты. Бер үк вакытта министрлык вәкиле Түрксой белән мәдәни бәйләнешләрнең саклану-сакланмау турында башка аңлатма бирмибез һәм киләчәктә дә бирмәячәкбез дип белдерде. Лилия Саттарова сүзләренә караганда, министрлыкның вәкиле Әлетләр мөддәте тәмамлану турындагы белдерүе дөрес түгел. Татарстанның хәзерге вәкиле бар төрки халыкларның мәдәниятен кайгырткан шушы оешмада 2017 елга кадәр эшли ала иде.
Министерство культуры Республики Татарстан прислало приказ о моем отзыве. Соответственно, поскольку Россия решила не сотрудничать с Турксой, то министерство приняло такое решение 9 декабря. А срок у меня должен был закончиться в 2017 году.
Просто мне Министерство культуры объяснили, что у вас срок закончился.
Нет, срок не закончился, нет. Они прекратили срок.
Башкортостан, еще Якутия объявил, но Татарстан не объявлял. Официального не было объявления, что они прекращают.
Ну вот это и есть официальное объявление. Отзыв представителей и есть официальное объявление. Так надо рассматривать.
Епсилиады бізге Анкарада ешкуше Лилия Саттарова. Купсанлы кисетулерге қорам ише Түркия хава кинлеген дайми бізған Русия хәрби ешкуше 24 ноябрьдә бәреп төшерелгәннән соң 2 ел бер көн ишендә якын дустан кан дошманга әйләнде. Мәскәү шунда ук Төркия белән бар араларны үзү юлын сайларга булды. Бу мәдәни бәйләнешләргә дә кире кагылды. Төрксой Төркия оешмасы түгел, ә бар төрки халыкларның берләшмәсе булуга карамастан, Россиядәге ТВА, Хакасия, алардан соң Башкортстанда Төрксой белән хезмәттәшлекне туктатулары турында декабрьдә үк белдерде. Аларга бу таләпне Россиянең мәдәният министры Владимир Мединский куйды. Татарстанга килгәндә анда 2 ил җитәкчеләре арасындагы душманлык халыкларның мәдәни, фәнни, гаилә бәйләнешләрен бозарга тиеш түгел дигән караш киң җәелгән иде. Төрксой мәсьәләсендә бигрәк тә. Инде әйтелгәнчә, ул төрек түгел, ә төрки халыклар оешмасы. Президент Рөстәм Миңнеханов Төркия белән сәяси мәсьәләләрдә эш итүдә тулысынча Россия хөкүмәтенең рәсми карашына нигезләнә. Әмма ул да берничә мәртәбә моның фәкать сәяси өлкәгә генә карауына басым ясады. Мәдәни һәм бигрәк тә сәүдә мөнәсәбәтләрендә Миңнеханов Төркия һәм төрек оешмалары белән араларга зур зыян китермәгенә эш итәргә тырышты. Хәтта бар Россиядә төрекләргә каршы истерия барганда, алар безнең белән кардаш халык, без араларны үзүгә каршы дигән белдерү ясады. Һәм шушы белдерүе белән аяк акылда калган татарлар, Россиядәге башка төркиләр һәм төрекләр арасында да зур ихтирам казанды. Башка төбәкләрдә Төркия бизнесына басым арткан чакта, Татарстандагы төрек инвестицияләренә зыян килмәде диярлек. Монда президент Рөстәм Миңнехановның һәм Татарстандагы Төркия консулы Турхан Дилмачның йогынтысы зур булды. Әмма хәзер Казан инвестицияләрне саклау хисабына мәдәният өлкәсендәге Мәскәүгә буйсынырга мәҗбүр булганлыгы ачыкланды. Казанның Төрксойдагы үз вәкилен чакыртып алуы асылда аның оешма белән араларын өзүен аңлата ди Азатлыкка Төрксой генераль секретаре Дюсен Касейнов.
После этих событий, вы же знаете, после письма министра культуры Мединского в республике приостановлены контакты с Тюрксой.
А когда это письмо к вам пришло?
Ну, к нам письмо от Мединского не пришло. К нам пришло потом письмо уже из Казани вот, с просьбой значит, приостановить полномочия представителя Татарстана здесь, в Тюрксой. Это, причем это очень важно. С нами у нас подписан меморандум тем же Министерством культуры, подписанный его замом Владимиром Владимировичем Аристарховым о нашем сотрудничестве. И к нам никакого из Министерства культуры России не приходило ни письмо, оно не пришло ни в посольство, никуда. Просто ушло только министром культуры вот тех стран, которые являются наблюдателями нашей организации. И все. Если Министерство культуры по всем нормам должно было хотя бы письмом к нам обратиться и сказать, в связи вот с создавшейся обстановкой, которую можно понять, что мы временно прекращаем, ну, мы бы сказали, окей, будем ждать добрых времен.
Вы пробовали как-то с вашей стороны, с Тюрксоя, поговорить с министерствами культуры Башкортостана или Татарстана, не делать этого?
Ну, не делать этого. Они выполняют указания своего министра. Я во внутренние дела не только России, а любой страны нашего члена я не вмешиваюсь. Вы, наверное, сами представляете, что я переживаю даже больше, чем вы, поскольку столько лет жизни и усилий именно для этого положено.
Татарстан шапортқына Түрксойдағы уәкелелер Ясаттарымны шақыртып алды, һәм шулай итеп бу ұйышма белән хезмәттәшлеген туқтатты. Татарлар белән элемтәнең әлегә өзілуін азатлыққа ұйышманың генераль секретары Дюсен Касейнов та раслады. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанда җинаятьчелек арткан мәлдә Федераль тикшерү комитетының республикадагы идарәсе 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә итте. Кичә Казанда Федераль тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе еллык утырышын үткәрде. Анда әлеге оешма җитәкчесе һәм хезмәткәрләреннән тыш Татарстан президенты, хокук саклау оешмалары җитәкчеләре, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил дә катнашты. Утырышта беренче булып тикшерү идарәсе башлыгы Павел Николаев чыгыш ясады. Ул 2015 елда башкарылган эш ирешелгән казанышлар белән таныштырды. Коррупция белән көрәш һәм дистәгә якын җинаятьчел төркемнәрне җавапка тарту юнәлешендәге эшләрне санаганнан соң Николаев экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә аерым тукталды. 2015 елда экстремистлык гаепләү белән 56 һәм террорчылык гаепләү белән 9 җинаять эше ачылган булган. Барлыгы 30 лап кеше мәхкәмә алдына баскан. Иң зур уңышлар арасында ул әшәке милләтче Рафис Кашаповны гаепләү, Хизбут Тахрир оешмасы бүлекчәсен оештыручы Руси Сурия кешесен террор гамәлләрен кылуда гаепләнгән Чистай җәмәгате террор оешмасын җаваплылыкка тарту тырышлыкларын атады. 2016 елда ул экстремистлык белән көрәш бер минутка да туктап тормаячак дип игълан итте. Милләтчелекнең бернинди күренешендә булдырмаска тиешбез, уртача милләтчеләргә алмашка радикаллар киләчәк. Экстремистларга йомшаклык күрсәтү террор куркынычына китерәчәк дип кисәтте Николаев. Шулай ук 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә ителде. Татарстан президенты Миңнеханов та шундый бурыч куйды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Танылган хирург Венер Сахаутдиновны Башкортстан Язучылар Берлегенә алдылар. Яңарак 77 яшен билгеләгән Сахаутдиновның 16 китабы бар. Киләчәктә ул үзенең табиплык гомерендә күргән, ишеткән әйберләрен роман итеп язарга җыена. Венер әфәнде белән Байтулла Фаткуллин очрашып сөйләште.
Венер Газиевич, ишетүемсә, һезнең 16 китабыгыз бар икән. Менә ниндәйрәк юсыктагы китаплар язаһыгыз?
Ул китаплар дип шул медицинер буенча инде шуның янында әйләнәм инде. Медик тарафында. Менин укытучыларым, врачтар, шунларның медицина институты тарафында аның тарихын язып чыктым инде мен. Беренче нисе институт ачылган, кемнәр эшләй башлаган, шуна бүгенге көндә тәкъдим ректорлар тарафында. Шунан соң инде кыска гына ниләрен үзем күргән дә анда һәр бер документаль, анда документлар эшләнгән һәр бер кыска гына студентларга әдәрәк өйрәтү һәм бар инде.
Һез гомер буена күпме тәҗрибә туплаган кеше художестволы китаптар язарга яйынмыйсызмы?
Кудрусы китаптар белмей мына ничек аталар инде аны. Мына минең шундай ни хылкым бар. Мына тәүдә китапты язам да, ул бит творчество диләр бит инде. Ул үзенә утырта ул, мына китереп утырта. Китереп тулала утырта инде, утырган инде, тормай ядан ядан ядан ядан инде. Аны уйламаен, сыгамы, лохшаймы, юкмы, үзен сыялаган инде. Кул язманы укып карайлар да кайберем тәүдә шәттәдә иптәшем укый инде, дагын. Шуннан айлар әйтәйен, шәп чыккан матур, кызык тыглай вәдем. Аны инде мине рух китерәсен, китапка барып бирәң инде. Китап чыккач, шул китапты ескәп карайын тәүдә. колун адатып эскеп карайм атам. Шундай. Бул типографский крас яңы китап бик тәмле эшлеп итинди. Шулар шул кул китапты колго алгас, мен язылды экинчи китап язып келип, сан тагын башлайм да. Бул китап чыкмайса мен колго калем алмайм бир вакытта. Шундай.
Шулай итеп бүгүнгө нисе китабыгыз болуп кетти инде?
Бүтө 16 китап. 16 китап яздым, мен шунун эсеси ийинтик деп аталат экенде. Бир нече балеке китапта сыгыраңда зоор этип сыгыраган экенде. Али эч китап жазгайным мен, көргөнүңдү, эшиткенди деген анак шул китапларды бирге кошуп, али мына кеше гана ул экземплярдарды алдым. Бик матур этип иштегенде, өзүм окшанын философия, моя философия жизни дегенде.
Венер Газизович, мына сиз бүт якыла үлгөрөсүз. Сиз билдели табип, академик, депутат болдуңуз. Өзүңүз хажы, мына хажга барып кайтуу тилеги кайдан келип чыкты? Несе бүт аны вакытта багыгыз?
Мен ул неде ар вакыт өмүр мына мен кызыкынып жашаган өмүр мен кызыкынып көргө келип, ишке келип жашаган бүтүн нерселер. Шуңа көрө жер шарын деп мактанмаймын, жүрүп чыктым башында неде бүтүн башка элдерде континенттерде точно инде. Шуңа айтам нишем? Шул неде бүтө эле барай экен деп кызыкынып мен туган этин сыйылда менин бүт ашай жагынан муллалар, муллалар ашай жагынан бүтө эле. Шун шул неткендер инде кан тарткандыр инде шуңа кеттим туган этин сыйылда хажга бардым. Сонда балаганын кыскатыгын барып 22 килограммга ябыгып бүтөн нелерин уйтуп кайттым да яздым отуруп. Анан ол неде мен хажга барганда китапта тедирелерге жооп койдум да июнь айына тен бир суткала жазып бүттүм мен аны бир суткала.
Хажда көргөндөргө турагандайды.
Хажда неси хажды кашаны яздым да шул Башкортстан деген газеттин 2 ирет лауреаты болдум инде мен шул китап боюнча инде не боюнча анын аны ихлас мәсети учебник деп чыгарды инде шакирттерге мына ушулай өттүрү керек мына шундай нелерге хажга барганда деп азыр шул учебник амак инде китап жүрөйү көп айтым аны печать эттилер алар бир миң штук экен.
Венер Газизович, Язуучулар союзуна онлайнраак кетмегенсиз, эмнелеп алгараак барманыгыз?
Мен онлайн ондай максатта жок эми ул. Мен өзүм эсе менен жазам экен. Мен өзүмдүн акчага сыгарам менен өзүм жазам, өзүм акчага бастырам, өзүм бушка таратып берем, мен ушул бүтөн эле жылай болдум. Шуңа көрө менин максатта жок эми аны али келген кисел Уралагай Бакиров, Мансур Анварович, Аюпов, башкалар силер ишеп мүмкүн ушулдун китаптары жазып союз печатына кирмеңиң. Айтам анда мен немеге энди мен анда билмейм деген сиз бара алат деп анын энди алардын үтүп шул анан Айыл Асхатович бетел ал Айтбаев алайга көп жазган экен деп шул мына бүгүн врач айтылар мен сону кетмедим.
Бул Башкортстандыкка болайын дебит.
Башкортстандык союз печатына э.
Келесекке эмнелерге максаттар? Дааларгамы, китап жазаргамы?
Жок, азыр мен бетинде 55 жыл боюнча врачлар иштеп, мудрость деген опыт деген эме келди бетинде. Мен азыр эшиктен келип көрүп ауыр билип турам эмне ауырган балын ойлон. Шуңа көрө деген активно неге отуруп врачсыз мында бүтө эле күн айын врач бетинде бир убакытта пенсияга кетмей. Бул күнү түн иштей бетинде. Мына конокко барганда карайлар, урамда базарда карайлар, нежеле карайлар. Мына сылай сылай айтып иштейин бетинде врач ар раз жолдо бесплатно консультация берип пикир жолгого. Шуңа көрө мен шундай неге электен. Жазыбыз буюрса эле мына бул жаңы китапты алдым. Али ошол алда пландар бар. Роман хамакнаме жазырга деп азырынып жүрөйүм инде. Убакыт болгон үлгүрсөм. Көптү көрдүм бет инде көп. Ул бит ауру келе эле хирургка аны бит мулла ауруна көрө. Ул бит бүтүн болмаган сырларын сүйлөп бере. Бир кимге эле жылдар боюна ээлеп келген сырларын сүйлөй ал врачка. Несин дегенде айтып калайым, сүйлөп калайым, айтып тегилей болайын. Шуңа көрө биздин ар бир врач хирург бүгүрөттө ул ар убакыт жазылса болот дейбиз. Ул жазырга тийиш. Өзүнүн көргөн нелерин.
16 китап автору хирург Венер Сахаутдинов менен Байтулла Фаткуллин сүйлөштүм. Азаттыктан айырылмагыз.
Азаттык.орг.
Топшуруубузда Кырым татар дүйнөсү жаңылыктары. Милли харакет жетекчиси Мустафа Жемилов бу атнада Страсбургда эле Түркияда кунаклар болуп кетти. Шенер Коратай бу хакта толугураак айтып сүйлөйт.
Кырым татар халкынын лидери Украина Жогору Шурасынын азасы Мустафа Абдулжемил Кырым оглу 25-29 январ күндөрүндө Европа Консейи парламенттер мейзисинин деврдеги бу кыш денеми фаалиетлерине Украина адына иштирак этти. Кырым татар халкынын лидери бу топлашуулар үчүн Штрасбургга келген Түркия дышкы иштер министри Мелют Чавушоглу менен де 25 январ күнү бир көрүшүү жаптылар. Бу көрүшүүдө Kırım'daki sonku vaziyetler, Kırım Tatarlarına karşı yapılan represiyalar, Ukrayna'daki vaziyet, Türkiye-Ukrayna münasebetleri gün tertibinde oldu. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Tatarlarından alakalı işler bölümünün rehberi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 26 Yanvar günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin umum siyezdinde Dağlık Karabağ'da ve Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gittikçe keskinleşken vaziyetin tınçlandırılması hakkında hazırlanan raporun görüşmelerine de iştirak etti. Bu rapor hakkında söz alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Dağlık Karabağ meselesi ve Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki keskinlik hakkında öz görüşlerin, Ukrayna'nın görüşlerin gelgen deputatlarga anlattı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bu çıkışın İngiliz tilinde yaptı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bundaki çıkışında Rusya'nın Kırım'ı işgal etkenin, Ukrayna'ya hücum etkenin ve aynı zamanda Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalini ve Ermenistan'a kol tutmanı devam ettirgenin kaydetti. Dağlık Karabağ ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Grinisa'daki problemler hakkında hazırlanan raporda Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da müsbet rey verdi, ses verdi. Bu arada Türkiye adına bu toplantıya iştirak etken AK Parti'nin İstanbul deputatı Markar Esayan da bu raporga müsbet ses verdi. Markar Esayan Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlardan biri ve onun böyle bir ses vermesine Ermenistan'dan gelen deputatlar açılandılar ve ona sözlü hücumlar yaptılar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda. Türkiye Dışişleri İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yazdığını bir bildirdi Twitter hesabından bunu kınağanın bunu kabul etmeyenin bildirdi. Markar Esayan'a sahip çıktı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sesyadan sonra Azerbaycan deputatı Ganira Paşayev'le de görüştü. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da bundan ayrıca çeşitli partiyaların temsilcilerinin ve pek çok memleketin temsilcisinin görüşmeler geçirdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu kış demleme çalışmalarına iştirak ederken de çeşitli gazete ve televizyonlarda da interviewler verdi. Mustafa Kırımoğlu Amerika'nın Sesi Radyosu'na yapkanı interviewde bugünkü günde Rusya'nın işgal etkeni Kırım'a her daim askerler ve askeri harbi malzeme yollaganın ve Kırım'da bugünkü günde 80 binge yakın Rusya armiyasının askerinin olganın bildirdi. Ve Kırım'da bir cenk hazırlanganın, Kırım sınırında bir cenk hazırlanganın, böyle bir cenk çıksa, Rusya'nın başta Kırım Tatarlarına hücum edip Kırım Tatarlarının katleteceğini onlarını kıyacağını bildirdi. Ve askeri bir harbi bir çizim Kırım için imkansız. Çünkü cenk başlarsa işgalciler başta Kırım Tatarlarını yok etmeye başlarlar. O sebepten Kırım'ın kaytarılması, kurtarılması için cenksiz bir çare tapılmak gerek dedi Amerika'nın Sesi Radyosu'na Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu.
Ozatlık Radyosu.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul'da bu hafta peş peşke Ukrayna'dan iki mühim misafirini misafir etti. İstanbul'daki birinci ziyaretçi Ukrayna'nın Odessa şehrinin valisi ve Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Saakashvili'ydi. Saakashvili, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkiye-Ukrayna İş Adamları Birliği'nden tertiplegeni, Ukrayna-Odessa bölgesinde iş ve yatırım imkanları konulu bir seminerge iştirak için İstanbul'a geldi. Saakashvili, İstanbul valisi Vasip Şahin'i başta ziyaret etti, onun görüşü geçirdi. Daha son İstanbul Ticaret Odası'nda, yani İstanbul'daki iş adamlarının birleşmesinin konferans salonunda Ukrayna'daki iş imkanları, Odessa'daki iş imkanları hakkında çıkış yaptı. Saakashvili, gelecek seneler içerisinde bu Ukrayna'da cenk bitkenden son normal yoluna kırgende Ukrayna'nın en büyük, en tez, en hızlı inkişaf etken ekonomisi olacağını bildirdi. Avrupa'nın ve Türkiye'nin yakınlık ve pek çok münasebetlerden pek çok avantajları olganın iş adamların Ukrayna'ya yakın alaka göstermeye davet etti. Odessa valisi Saakashvili İstanbul'dan ayrılgandan son hemen arkasından 29 Yanvar günü İstanbul'a misafir olgan, İstanbul'dan misafir olgan mühim Ukrayna yetkilisi, Ukrayna Dışişleri İşler Ministeri Pavlo Klimkin ede. Pavlo Klimkin İstanbul'a yapkanı iş ziyaretinde Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye delegasyasından görüşüler geçire. Biz bu haberini eşittirgenimizde henüz daha toplaşı başlamagan edi. Lakin Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı'nın yapkanı resmi açıklama, ki bu açıklama Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı'nın internet saytında 2016 senesinin 30 numaralı açıklaması olarak neşretildi. Bu açıklamada Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı'nın açıklamasında Ukrayna Dışişleri İşler Bakanı Pavlo Klimkin'den görüşülecek gün tertibinde Kırım ve Kırım Tatarlarının olacağı da kaydedildi. Resmi açıklama şunday: gelecek aylar içerisinde yapılacak 5. Türkiye-Ukrayna yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği bu ziyarette ekli münasebetlerinin yanında Kırım'ın gayri meşru olarak ilhakı, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar, Şarkı Doğu Ukrayna'daki vaziyet gibi ortak kasvet meydana getirgen hususların kölgesinde, ışığında Karadeniz bölgesindeki bugünkü vaziyetinin kolga alınması planlaştırılmaktadır dendi. Bu görüşüden sonra da bir pres konferansa yapılması beklenile. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerde, derneklerde öz faaliyetlerin devam ettireler. Ötken hafta sonu Eskişehir'deki Kırım Tatar cemiyeti ananevi olarak her sene yapkanı Kırım gecesini geçirdi. Bunda Eskişehir'deki Kırım Tatarlar cemiyet azaları eğlendiler, bir araya geldiler. Bunda da Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti başkanı Evren Olcay, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Eskişehir eski deputatı ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel'de birer çıkış yaptılar. Gecede ansambl cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları ansambli çeşitli Kırım Tatar oyunları oynadılar. Kırım Tatar yırları yırlandı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta cuma günü misafir Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin aktivisti İsmail Cengiz idi. İsmail Cengiz Şarkı Türkistan'da Çin'in, Kitay'ın represiyası altındaki Doğu Türkistan'daki Türklerin vaziyetini anlattı.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yanılıkları bilen tanıştınız.
Thank you. kadarda yollar, aman aman ne kadar da bitmez uzun yollar. Ne kadar da yüreğim ezgen ezgen yollar, başlarımızı kada yazılan. Ne kadar da tozlu kara uzun yollar, başlarımızı kada yazılan. Yollar yaşlılığımın parça kesek etkel etken yollar, kara kul geçebirgen yollar, çekiştirip hızını yok etken de yollar, kara kul geçebirgen yollar. Çal çal çal gel annem çal, oynasın de gülsünler dostlar. Babalarımızga asif sevinç olsun, o kadar da yıllardan sonra. Babalarımızga asif sevinç olsun, o kadar da yıllardan sonra.
Ozatlık radyosu.
Ozatlık radyosu. Ozatlıkны тыңлагыз, укыгыз, ozatlıkны корагыз, ozatlıkка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlıq.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз. Ozatlık Radyosu.